Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmayılovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Adil bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Bu həftə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həm istintaqı, həm də səhhəti ilə bağlı bir sıra mühüm hadisələr baş verdi. Bu məsələlər ölkədə baş verən bir sıra hadisələrlə də sıx şəkildə bağlanılır. Söhbət Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsindən və jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən gedir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə bütün bu məsələlərdən bəhs edək və ictimaiyyətə qaranlıq görünən mətləblərə aydınlıq getirməyə çalışaq. Adil bəy, Fərhad Əliyevin vəkillərindən biri kimi, əvvəlcə sizdən belə bir məsələni soruşmaq istərdim. Fərhad Əliyev 2 ay idi Ədliyyə Nazirliyinin mühafizə müəssisəsində saxlanılırdı. Nəhayət, sentyabrın 21-də o, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına qaytarıldı. Sentyabrın 22-sində isə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Hacı Məmmədovla üzləşdirildi. Hacı Məmmədov 2 ay əvvəl məhkəmədə demişdi ki, Elmar Hüseynovu onun dəstəsi Fərhad Əliyevin sifarişi ilə qətlə yetirib. O, üzləşmədə də həmin ifadəsini təsdiq etdi mi?
Əvvəla üzləşdirilmənin predmeti mahiyyəti barəsində danışmaq istəmirəm, yaxın səbəb aydındır. Çünki
istintaq
deməli orqanı bizdən bu barədə yazılı ifadə aldılar ki, bu barədə danışmayacağıq. Bu məsələnin qalan hissələrinə müəyyən aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bugünləri yəqin ki, o da belə deyək, informasiya qıtlığından irəli gəlir. Tutaq ki, bugün qəzetlərin birində yazırlar ki, Fərhad Əliyevin səhhəti pisləşib, xəstəxanaya aparıblar. Yaxud da bir başqa bir yerdə yazılır ki, güya söyüşmə ilə keçib üzləşmək, belə bir şey olmayıbdır. Deməli, əvvəla Fərhad Əliyevin səhhətindəki problemlər qalır və bugün də o problemlər var. Amma üzləşdirmənin gedişində heç bir qeyri-adi belə bir şey olmadı ki, Fərhad Əliyevin halı pisləşsin, yaxud ona yardım göstərsin, belə bir şey olmayıb. Eyni zamanda da üzləşdirmə çox korrekt oldu və mahiyyətə toxunmadan bir şey deyə bilərəm ki, şəxsən mən bu qənaətə gəldim ki, əvvəldə bu qənaət dedim, indi daha da belə deyək ki, təsdiqini tapdı ki, Hacı Məmmədovun dedikləri hamısı yalan da absurd.
Yəni o məhkəmədə dediklərinin üstündə durur da.
Belə qəbul edirəm.
Aydındır. Mustafa bəyin sualı var. Mustafa Hacıbəyli, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru.
Adımlarım, siz vəkilsiniz, amma istintaq sirrinin yayılmamasına daha çox məsuliyyət daşıyan orqanlar, məsələn, hüquq mühafizə orqanları, istintaq hərəkətləri barədə nəinki məlumat verirlər, qabaqçadan anons verirlər ki, filan istintaq hərəkəti olunacaq və yaxud tutaq ki, Respublikanın baş prokuroru televiziyayla elan edir ki, Fərhad Əliyevin iş bloknotunda Hacı Məmmədovun telefon nömrəsi çıxır, yəni bu da istintaq sirridir. Yəni bu istintaq sirrini yaymamaq təkcə vəkillərə mi aiddir?
Mən də sizdən razıyam ki, yəni istintaq sirri varsa bu hamıya aid olmalıdır və ilk növbədə bu istintaq aparan orqanlara aid olmalıdır. Çünki bir də görürsən ki, bizdən iltizam alırlar və özləri bu işdə olanları özlə məqsəd yönlü şəkildə, yəni ki, tam şəkildə olmayan, özlərinə sərf edən hissədə ictimaiyyətə çatdırırlar. Bu özlə normaldır mən hesab edirəm.
Əlavəniz var, Mustafa bəy, buyurun zəhmət olun.
Mən istərdim daha ciddi məsələlərdən başlayaq söhbətə. Niyə məhz Fərhad Əliyevin üzərinə qoymaq istəyirlər Elmar Hüseynovun qətlini? Biz bilirik ki, noyabrda, keçən ilin oktyabr ayında, üzr istəyirəm, həbs olunan nazirlərin arasında Əli İnsanov da var, başqa da məmurlar var. Niyə məhz Fərhad Əliyev hədəf seçilib?
Mən də sualınıza bir sualla cavab verim ki, niyə məhz həbs olunanların üzərinə qoymalıdırlar? Yəqin ki, həbs olmayanlar da var. Yəni bu mənada da Fərhad Əliyevin üzərinə niyə qoyulur? Bu dəqiqə söylədiklərimin hamısı mülahizə olacaqdır. Ona görə ki, əvvəla bu işin istintaqı ilə tam şəkildə tanış deyilir, istintaq materiallarından tanış deyilir. Amma istər-istəməz, yəni belə deyək ki, hadisələri təhlilləyəndə görürsən ki, bu səbəbsiz deyil.
Səbəb nədir sizcə?
Mən hesab edirəm ki, birinci və əsas səbəb ondan ibarətdir ki, Fərhad Əliyevin özü ilə bağlı istintaq orqanlarında problem yaranıb. Söhbət nədən gedir? Fərhad Əliyev günləri tam olunur dövlət çevrilişində və tam olunur, deməli, vəzifədən istifadə edib müəyyən cinayətlər etmək, biz korrupsiya deyirlər çox onu. Bu mənada həmin ittihamlar istintaqda belə deyək ki, təsdiq olunmur. Təsdiq olunmayanda məsələ çıxır ortaya ki, deməli, Fərhad Əliyev qanunsuz həbs olunub, indiyə qədər də qanunsuz saxlanılıbdır. Bu səbəblərdən biri kimi bunu göstərə bilərəm. İkinci bir səbəb günləri ictimaiyyətin Fərhad Əliyevə münasibəti çox maraqlı bir, yəqin ki, hamı hiss eləyir bunu ki, Fərhad Əliyev belə deyək ki, müsbət xarakterizə olunan islahatçı imic olan bir adam kimi artıq cəmiyyətdə tanınır və bu adamın ləkələmək üçün bundan yaxşı üsul tapmaq olmazdı. Yəni siz deyirsiniz ki, demokratdır, siz deyirsiniz silahçıdır, bu adam jurnalistin ölümünə fitva verib. Yəni bu yəqin ki, bu məqamda var. Başqa bir neçə məqam da, yəni bunlar da cüzi də olsa yəqin ki, öz təsirini göstərdi. Burada söhbət gedirdi ki, bunları bağlamaq üçün nə isə bir ilişən yer lazım idi. O da ki, o məşhur telefon söhbəti, ki, kitabçada telefon nömrəsi
olub. Olub mu
mənim telefon nömrəsi? Var, bəli, telefon nömrəsi var. Burada da qeyri-adi heç bir şey. Günləri mənim telefonum bəlkə də Azərbaycanda heç tanımadığı minlərlə adam da var. Çünki adamlar da maraqlanırlar ki, vəkil lazım olur, yaxud başqa belə deyək ki, hüquq müdafiəçi lazım olur, maraqlanırlar. Ondan
İslam Adil bəy vəkil lazım olur, amma
yox bir dəqiqə. Yəni Hacı Məmmədov belə deyək ki, istirahət zonasının rəhbəri olubdu, belə deyək.
Qarabulağın
və ola bilsin ki, bununla əlaqədar o telefon nömrəsi aldı. Bu telefon nömrəsinin ora yazılması Fərad Əliyev tərəfindən izah olundu və hesab bilirəm ki, istintaqçılar da bunu qəbul etdilər və başqa bir məqam da var. Fərad Əliyev Hacı Məmmədovun qohumlarının birindən tanışdığı olubdu. Bu məqamdan da yəqin ki, istifadə olundu ki, bir ilişən
bir yerlər oldu. Sizdən bir məsələni soruşum. Bax, siz də qeyd edirsiniz, başqa vəkillər də qeyd edir ki, Fərhad Əliyevi əvvəl ittiham edildiyi məsələlərlə bağlı təqsirkar saymaq çox çətindir. Hər halda istintaqda hələ ki, ciddi sübutlar yoxdur ki, deyək ki, Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhd göstərib, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək müəyyən korrupsiya hallarına yol verib. Əgər bu ittihamları sübut etmək çətindirsə, onda sizə elə gəlmirmi ki, jurnalistin ölümünü sifariş verməklə bağlı ittihamı da sübut etmək çətin olacaq? Belə olan halda onda niyə məhz bu üsul seçildi? Yəni bu ittiham meydana çıxdı.
Qayda birinci hissiyə, o korrupsiya ilə bağlı olan hissiyə. Siz, yəni Azərbaycan reallığında bugünləri iştirak elədiyimiz proseslərdə elə şeylər görürük ki, bugünləri təcrüblənmək belə deyək ki, mümkün deyil. Tox ki, Fərhad Əliyevi tam elan olunur ki, Fərhad Əliyev güya nazir işlədiyi dövrdə ayrı-ayrı müəssisələrin özəlləşdirilməsində qanunsuzluğa yol verib. Müəssisələr ucuz qiymətə sənədləşdirilib, kimlərisə satılıb və buna görə də pul əldə olunubdur. Bir fakt yoxdur. Aydın məsələdə yazılmalı idi ki, tutaq ki, hər hansı konkret bir obyektin adı çəkilməli idi ki, bu obyektin qiyməti budur, özəlləşdirilib bu qiymətə. Heç bir konkret fakt yoxdur və qayıdırıq ki, niyə görə belədir? Çünki bu günlər Azərbaycanda artıq öyrəniblər ki, adamı əvvəl həbs edirlər, ondan sonra nəyisə axtarıb tapırlar, nəyisə sübut edirlər. Yəni bu mənada o işin perspektivi mən görmürəm. Çünki konkretləşdirilməli idi ki, hansı obyektlərdir, kimdir, nədir, kimə satılıb və nə qədərə satılıb. Bunlar yoxdur. Qayıtdı bu məsələyə, ölüm məsələsi. Yəni mən hesab edirəm ki, o sübut olunmayandan sonra bu ümumiyyətlə sübut olunması mümkün olan şey deyil. Bu sabun köpüyü kimi patlayacaq bir sabah.
Akşin bəyin sualı var. Akşin Şahin oğlu, Yeni Azərbaycan qəzetində əməkdaşım. Buyurun,
Akşin bəy. Mənim üçün konkret olaraq hüquqi proseslərdən daha çox maraqlı bir məqam var. Bu da Fərhad Əliyevin özünün tutaq ki, müalicə mərkəzindəki davranışından bağlıdır. Belə deyək ki, onu təcridxanaya köçürdülər və dövlət tərəfindən belə izah olundu ki, Fərhad Əliyev tələb edir ki, mənim həkimlərimin müalicə olunmasın. Bunları siz herhalde daha yaxşı bilirsiniz. Sizcə bu nə qədər normal bir hadisədir? Tutaq ki, həbsdə olan bir kəs istədiyi vaxt o həkimlərin müalicə olunsun, axı bu həbsxanadır.
Başa düşdüm sualınızı.
Yəni nədən deyək ki, müalicə müəssisəsinin həkimlərinə etibar edilmir?
Gəlin bundan başlayaq da ki, Fərhad Əliyev 2 aydır ki, müalicə müəssisəsindədir. Bu 2 ayda Fərhad Əliyev nə orada müalicə aparılmıyor bu oyuna, nə ümumiyyətlə müayinə olunmuyor Fərhad Əliyev.
Bəs deyək ki, müəssisə rəhbərliyi bildirir ki, 2 dəfə yəni müayinə edilir.
İndi qayda o müayinə söhbətinə, müayinə söhbəti nəzər olubdu. Deməli, gəlin qəbul edək ki, müayinə olundu Fərhad Əliyev və müayinə olunan zamanda Fərhad Əliyevdə hər hansısa, yəni bu faktı, bunu heç kim gizlədə bilməz. Əgər nə cürdə gizlədəsən bunu ki, Fərhad Əliyevə əgər heç bir xəstəlik yox idisə, 2 ay niyə saxlanılırdı orada? Müayinənin nəticəsi var, müayinənin nəticəsində deməli müalicə tətbiq olunmalıdır, elədir? Müalicə aparılmırsa, nə müayinədir bu onda?
Onlar bildirirlər ki, Fərhad Əliyev o müalicədən imtina etdi, öz həkimlərini istəyir.
Mən sualın əvvəlki səsinə cavab verim. Deməli, birincisi, gəlin nəzərə alaq ki, Fərhad Əliyev bugünləri sizi məni kimi vətəndaşdır. Və hər bir vətəndaşın konstitusiyaya görə müalicə olunmaq hüququ var. Bu, konstitusiyada birbaşa yazılmış bir şeydir. İkincisi, nəzərə alaq ki, bugünləri Fərhad Əliyevin haqqında hökm yoxdur və Fərhad Əliyevi bugünləri heç kimsə inadkar adlandıra bilməz ki, Fərhad Əliyevə buna görə hər hansı bir diskriminasiya olsun. Bu mənada Fərhad Əliyev demədi ki, məni burdan götürün, harayısa aparın və aparın orada müayinə edin. Fərhad Əliyev xahiş elədi ki, həkim gəlsin burada müayinə eləsin. Və bunun da səbəbləri var idi. Yəni elə belə deyildi. Çünki müalicə müəssisəsində ümumiyyətlə kardioloji şöbəsi yoxdur. Yəni orada ürəklə bağlı heç bir müalicədən söhbət edə bilməz. Biz də ona gördük ki, nə qədər ki sizdə yoxdur bu mütəxəssis, bu mütəxəssisi biz dəvət eləyək. Və burada da qeyri-adi bir şey görmürəm. Mütəxəssis gələcəkdi, müayinə eləyəcəkdi.
Müalicə müəssisəsi əsəb diaqnozu qoyub.
Siz elə deyirsiniz, amma
yox, bunu mən demirəm. Penitensiyar xidmətinin rəisi Nazim Ələkbərov bildirdi bizə müsahibəsində.
Mən də deyirəm ki, müalicə müəssisəsi birbaşa Fərhad Əliyevin ürək problemləri ilə bağlı və qan təzyiqi ilə bağlı problemlər olduğunu müəyyən edirdi.
Adım əlim, Fərhad Əliyev uzun müddət müalicə tələb eləyirdi, ancaq onun müalicəsi ilə bağlı bir cavab verilmirdi. Hacı Məmmədovun məlum bəyanatına bir gün qalmış, səhv eləmirəmsə bir gün qalmış, o MTN-dən çıxarılaraq
2 gün
göndərildi, 2 gün. Bu Hacı Məmmədovun bəyanatı ilə onun müalicə müəssisəsində köçürülməsinin əlaqəsi varmı? Ümumiyyətlə nə məqsəd var?
Yenə də mülahizələr olacaqdı, amma mülahizələr də yəni faktlara çökəndə baxırsan ki, yaxşı, necə oldu ki, Fərhad Əliyev getdi, səhər Hacı ifadə verdi məhkəmədə və Fərhad Əliyev qayıtdı, səhər üzləşdirmə keçirdildi. Və görəndə yəni ki, bizdə də o şübhələr yaranır ki, yəqin ki, birbaşa bunun əlaqəsi var.
Onun çıxarılmasına məqsəd nə ola bilər? MTN-in təcridxanasından məhz məhkəmənin getdiyi dövrdə.
Yəni bu dəqiqə istintaq getdiyinə görə belə deyək ki, müəyyən məqamları açıqlamaq istəmirəm, amma ki, mən hesab edirəm ki, orada bir maraq olub orada.
Adil bəy, biz deyək ki, Fərhad Əliyevi müalicə etmək, yəni niyyətləri yoxdursa, onu onda niyə çay deyək ki, müalicə müəssisəsində saxlayırlardı Ədliyyə Nazirliyinin?
Yəni, deyiləm ki, söylədiklərim mülahizə olacaq. Fərhad Əliyevi getdi ora və Fərhad Əliyev ora gedəndən sonra, yəni bunlar hamısı mülahizələrdir. Tutaq ki, Şaliyev orada idi, Şaliyev yəqin ki.
Əlüsün Şaliyev. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Sahibkarlığa Yardım Departamentinin keçmiş rəhbəri. Buyurun.
İntihar elədi. Yəni bilirsiniz necədir? Bu istintaqda qəbul olunmuş müəyyən istintaq taktikaları var. Tutaq ki, orada bilərəkdən və bilməyərəkdən, amma çox hallarda bilərəkdən müəyyən adamlarla görüşmə imkanları yaradırlar və bu görüşlərin, danışıqların belə deyək ki, məzmunu haradasa qeyd olunur, yəni bunlar dinlənilir. Ola bilsin ki, belə məqsədlər olubdur ki, bəlkə Fərhad Əliyev orada kimlərləsə görüşüb, kimlərləsə nəsə danışa bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Vəkil Adil İsmayloğlu. Söhbətdə həmsinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Akşin Bey'in sorunu var.
Adil Bey, müsahibə başlayandan, veriliş başlayandan bir çox məqamlarda mülahizələrə toxunursunuz. Amma tutaq ki, Fərhad Əliyevin dövlət çevrilişində ittiham olunması və dövlətin irəli sürdüyü argumentlərdə tutaq ki, müəyyən mülahizələrlə baxsaq, bu da mümkündür. Bəs bu şəraitdə tutaq ki, bir mülahizə edin, siz bunu səmimi olaraq soruşun. Necə əminsiniz ki, sizin mülahizələriniz daha doğrudur, mənki dövlətin var?
Yəni, əgər çox diqqətlə qulaq asırsan mənim dediklərimi, mən həmişə hər yerdə deyirəm ki, mən mülahizələrdən qaçıram, ona görə də müəyyən fikirləri söyləyəndə deyirəm ki, bunlar mülahizədir, yəni sabahları deyilməsin ki, niyə görülür. Azərbaycanda bu günlər hər şey mümkündür. Ona görə sizin dediyiniz mülahizələrin də belə deyək ki, yaşamaq hüququ var və onlar da normal qəbul olunmalıdır. Amma bu mülahizələr konkret olaraq hansısa faktlara söykənməlidir. Tutaq ki, Fərhad Əliyev dövlət çevrilişi deyirsiniz ki, eləyə bilərdi. Niyə?
Deməmişəm, dövlət.
Mülahizə olunur. Mən sizə deyirsiniz də ki, mülahizə olunur.
Yox, mən demirəm, mən soruşuram.
Başa düşdüm sizi. Yəni ki, siz deyəndə mən ümumiyyətlə nəzərdə tuturam ki, əks tərəfin mövqeyidə. Mən deyirəm ki, olmaz, o tərəf deyir ki, olar. Bu mülahizə nəyəsə söykənməlidir də. Mülahizə nəyə söykənməlidir? Konkret olaraq ifadələrə, konkret vaxtlara. Mən demişəm və bir də təkrar edirəm ki, bu işin içində mənim gördüyüm bir məsələ deyil. Fikrət Yusifov Fərhad Əliyevin tutulmasının əsas şahidi oydu. Fikrət Yusifov
üzləşdirmədə,
bəli, gəldi üzləşdirmədə bir cümlə dedi. Mənim sualıma cavab olaraq, mən sual verdim ki, Fikrət müəllim, siz dövlət çevrilişi eləyirdiniz, yoxsa başqa məqsədiniz vardı? O da cavab verdi ki, o biz çevriliş eləmək istəmirdik, bizim məqsədimiz Azərbaycanda demokratik seçkinin keçirilməsini təmin etmək idi. Yaxşı, bu sözdən sonra mən hesab edirəm ki, avtomatik, yəni dövlət çevrilişi məsələsi. Əgər adam deyirsə ki, mən dövlət çevrilişi eləmirdim, sənin dərində başqa bir sənəd sübut yoxdursa, deməli, başqa şeydən danışmaq mümkündür burada.
Buyurun, Mustafa Bəndəsir soru var.
Yılmar Hüseynovun işi əvvəl aparılırdı prokurorluqda, sonradan bu iş verildi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaqçılarına, müstəntiqlərinə. Amma bu məhkəmədə məlum açıqlama olandan sonra, məhz məhkəmə Hacı Məmmədova əvvəl dindirmək üçün prokurorluğun sərəncamına verdi, sonra da onun dəstəsinin bir neçə üzvünü. Bu prokurorluğun yenidən bu işə müdaxilə göstərməsi hansı məqsəd güdə bilər?
Buyurun, adı
bəy. Biz mən bugün gördüyüm odur ki, prokurorluq bu işə müdaxilə eləmir. Yəni gördüyüm budur, ona görə ki, həm dindirmə, həm üzləşdirmə. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işlər tərəfindən, yəni onların müstəntiqləri tərəfindən aparıldı. Amma burada prokuror iştirak edir, bu da qanunun tələbidir ki, ibtidai istintaqa prosessual rəhbərliyi və nəzarəti prokurorluq orqanları həyata keçirir. Amma o maraqlıdır ki, burada hansı prokurorlar iştirak eləməlidir? Şəxsən mən hesab edirəm ki, bu günləri indiki prokurorluğun, indiki rəhbərliyinin bu işə nəzarət eləməyi mülayim desək qeyri-qanunudur.
Niyə, Adil bəy?
Ona görə ki, bu adamlar bu işin əvvəlindən axırına qədər Hacı Məmmədov olaylarının içində olan adamlardır. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Yəqin ki, bunu mətbuatı izləyənlər də bilirlər ki, vaxtilə Hacı Məmmədovla bağlı prokurorluq orqanlarında kifayət qədər məlumatlar olubdu və Hacı Məmmədov ifşa olunmayıbdı. Baxmayaraq ki, hətta o dərəcədə ki, konkret olaraq bir adam, Rəna Nəsibova özü gəlib prokurorluğa məlumat verir bu hadisələr barəsində və heç bir tədbir görülmür və tədbir görməyən adamların hamısı da bu günləri prokurorun rəhbərliyindədir. Və söhbət bu adamların indi istintaqa nəzarət eləməsi absurddur. Çünki bu adamlar əgər doğrudan da bu işin açılmasını istəyirdilər, o vaxt açardılar bunu.
Mustafa bəyin əlavəsi varsa buyurun.
Adım ağabey, indiyəcəm Elmar Hüseynovun qətlində daha çox iki adamın adı çəkilirdi. Tahir Xubanovla Teymuraz Əliyevin. Hətta Respublika prokuroru televiziyayla bəyan eləmişdi ki, Elmar Hüseynovun qətli demək olar ki, açılıb, yəni bu iki adım axtarışdadır və s. Bu Hacı Məmmədovun bəyanatı bunların əvvəl dediyi versiyaları tamamilə alt-üst eləyir. Yəni ki, ictimaiyyətə məlumat verilməyib ki, bu Teymuraz Əliyevlə bağlı versiya indi necə əsaslandırılır hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Bəlkə siz istintaqın içində olan adam kimi siz bilirsiniz. Bunlar bu əvvəl Tahir Xubanovun və Teymuraz Əliyevin adını çəkən adamlar. Bunu indi necə əsaslandırırlar?
Bilirsiniz, dünənki o prosesdə də bir məsələnin şahidi olduq biz.
Üzləşdirmənin nəzərdə.
Söhbət nədən gedirdi burada? Ki, Hacı Məmmədov bu ifadəni işlətdi. Məhkəmə prosesində dedi. Və əgər yadınızdadırsa, o tələb edənlərdən biri də mən idim ki, qoy tam axıra qədər bu məsələ açıqlansın. Çox təəssüf ki, məhkəmə prosesində buna imkan vermədilər. Sonra bildirildi ki, bunu prokurorluq özü araşdıracaq. Yəni bir vəkil kimi, bir hüquqşünas kimi mən başa düşürəm ki, əgər Hacı Məmmədov bu ifadəni veribsə, bu ifadə mütləq yoxlanılmalıdır. Mütləq üzləşdirmələr də keçirilməlidir, ifadələr də alınmalıdır, başqa hərəkətlər də aparılmalıdır. Bu hələ o demək deyil ki, Hacı Məmmədovun dediyi belə Quran ayəsidir və onun dediyinə mütləq biz inanmalıyıq. Hacı Məmmədov deyib bu yoxlanılmalıdır. O mənada həmin o Tahir Xubanov məsələsi, Teymuraz Əliyev məsələsi bu gün gündəmdən çıxmır və çıxması da qeyri-mümkündür. Yəni o adamların sayı 2 deyil, o adamların sayı 5 deyib. Bu məsələdə bilavasitə istintaqın belə deyək ki, maraq dairəsinə düşən adamların sayı. Nədən irəli gəlibdi və bunların maraq dairəsinə düşməsi bu adamların deməli Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar olaraq, yəni ki, yadınızdadır bu söhbətlərdə ki, deməli Amerika Türkiyə, Rusiya və səhv eləmirəmsə İngiltərədən də gələnlər var idi. Bu işlə əlaqədar araşdırma aparırdılar. Bu araşdırmanın nəticəsində, deməli həmin ərazidə belə deyək ki, fəaliyyət göstərən telefonların araşdırmasının nəticəsidir bunlar. Yəni o nəticədə məlum olub ki, həmin dairədə bir-birinə əlaqə saxlayan telefonlar hansı telefonlardır və o telefonlardan bu adamlara çıxılıbdı. Yəqin ki, o da yadınızdadır ki, bir nəfər həbs olundu, Turqay Bayramov deyilən adam, o bildirdi ki, o telefon nömrələri bu alıbdı və saxta sənədlər əsasında alınıbdı. Bu adam da məhkum olunub bu günlər. Yəni bu məsələ gündəmdən çıxmır və indi də gündəmdədir. Ona görə də bunlar bu versiyanı da yoxlayacaqlar. Yəqin ki, mən hesab edirəm və ümid edirəm ki, Kazım Məmmədovun ifadəsi yoxlanılacaq və nəticəsi də məlum olacaq.
Adil bəy, üzr istəyirəm. Bu məhkəmədə dəstək üzvlərindən biri Çintamirov, mən səhv etmirəmsə, qeyd elədi ki, Hacı Məmmədovun yəni azadlıqda da başqa bir dəstəsi var. Onda ola bilərmi ki, belə bir versiya üzə çıxsın ki, həmin o iki şəxs o
bu,
azadlıqda olan dəstənin
üzvləri? Bu versiyanın belə deyək ki, mümkünlük ehtimalı var. Nəyə görə? Çünki Hacı Məmmədov məhkəmə prosesində bildirdi ki, bu Elmar Hüseynovun qətlini bizim dəstənin üzvləri həyata keçirdi və çox yaxşı yadımdadır ki, o orada olan adamları nəzərdə tutub deyirdi bunu. Amma bu yandan da eyni suallar, yəqin ki, Mustafa bəyin verdiyi suallar, yəqin cəmiyyətdə də yaranır da bu suallar. Yaxşı axı bu adamlar kimdir? Yaxşı onda bunlar varsa onlar kimdir? Ona görə də bu ikinci variant atıldı ortaya ki, Hacı Məmmədovun məlum olmayan dəstə üzvləri də var. Mən sizi inandırıram ki, yəni bunun heç bir belə deyək ki, kökü yoxdur. Çünki söz xətrinə deyilmiş sözdür. Və ikinci də o məsələni ki, bəlkə nə vaxtsa bu Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevi gətirib Hacı Məmmədova birləşdirsinlər. Ola bilsin ki, bunun xətrində olunmuş şeydir, amma mümkün olan söhbətdir.
Hacı Məmmədov ifadəsində deyilmi ki, deyək ki, Elmar Hüseynovu kim öldürdü?
Yəni konkret olaraq söhbət ondan gedir ki, Hacı Məmmədovun dediyinə görə bu işin sifarişçisi də, belə deyək, icraçısı da indi dünyasını dəyişib.
Sifarişçisi də.
Yəni sifarişçisi deyəndə biraz yəqin ki, biraz düz demədim bu sözü. Yəni Hacı Məmmədovla Fərad Əliyevin arasında münasibət yaradan adamda, tavları tanış edən adamda və öldürən adamda dünyasını dəyişib.
Onda belə çıxır ki, bir Hacı Məmmədov sağdır, bir də Fərad Əliyev.
O məsələ. Bugünkü günə mən də elə görürəm ki, əsas desən olar ki, qalıb.
Axşam bəyin sualı var.
Adil bəy, tutaq ki, sifarişçini bir kənara qoyuruq. Yəni onun kim olub olmayacağı hələ istintaqın gedişində müəyyənləşir. Sadəcə sizin bir müsahibəniz olmuşdu. Yəni dediniz ki, bu Hacı Məmmədovun əməlləri ilə tutaq ki, Elmar Hüseynovun qətlində haldasa bir oxşarlıq var və o da mümkündür ki, bu qətli Hacı Məmmədovun dəstəsi törətsin. Siz hələ o düşüncədəsiniz.
Buyurun.
Hacı Məmmədovun belə deyək ki, bir ittiham olduğu maddələr nədir göz qabağında? Adam oğurluqları var, qətillər var, özü çox haşürlü qətillər var. Yəni buna görə istisna eləmək mümkün deyil. Yəni bu dəqiqə deyək ki, bu olmayıb və ola da bilməz. Amma ki, əgər ölüm hadisəsi belə deyək də, toyuq oğurluğu deyil və elə bir oğurluq deyil. Ölüm hadisəsi, yəni bu ölüm hadisəsini üzərinə götürəcək insan qabağına, artıq gözünün qabağına almalıdır ki, bunun gələcəyi nə olmalıdır? Bu adam öldürüb bu. Başlayır. Yəni təcrübədə bunu biz çox görmüşük. Mən hüquq mühafizə orqanlarında işləmişəm. Görmüşüm, məsəl üçün 10 oğurluq olmasın, ev oğurluğu olsun 15 dənə. Heç bir fərq eləmir. Yəni nə bunun belə deyək ki, gələcəkdə alacağı cəzaya təsir eləmir, nə bunun cəmiyyətdə olan mövqeyinə, nə ailədə və ətrafında olan mövqeyinə təsir eləmir. Amma adam öldürmək, bu artıq özdəki nəyə görə tutaq ki, adam öldürmək, pul alıb adam öldürmək, mən hesab edirəm ki, heç kim bunu qəbul eləməz, öz üzərinə götürməz bunu. Böyük ləkədir bu. O mənada, yəni mən istisna eləmirəm ki, bu mümkün olacaq bir variantdır. Amma sübut etmək lazımdır bundan sonra.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Vəkil Adil İsmayılovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir.
Mənim üçün çox maraqlı bir məqam da var, yəni bu məhkəmə prosesinə bağlı. Bu nə ilə bağlı? Zakir Nəsirov bu gün müdafiə edən iki nəfər var.
Daxili İşlər Nazirliyi, Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi, daha doğrusu keçmiş rəisi, Zakir Nəsirov.
Biri sizsiz, bir də Daxili İşlər Nazirliyi Ramizov. Bu nə ilə?
Bəlkə görünən iki nəfərdir.
Hər halda prosesdə biz...
Yox, da indi mən, siz elə dediniz ki, hər halda yəqin ki, Zakir Nəsirovun ailəsi də onu müdafiə edir. Yəqin ki, 5-3 nəfər, 5-3 nəfər dostu da var, onlar da müdafiə edir. Yəni belə çıxdı ki, Azərbaycanda Zakir Nəsirovu müdafiə edən mənlə odur, nazirdir. Bilirsiniz necədir, Zakir Nəsirovun haqqında, yəni belə eləyək də, çıxın bir hüquq mühafizə orqanlarının dairəsində, o cümlədən də Daxili İşlər Nazirliyində bir sorğu aparın ki, Zakir Nəsirov nə cür adam olubdur? Və sizi inandırıram ki, soruşduğunuz 100 adamdan ən azı 90-ı deyəcək ki, Zakir Nəsirov Daxili İşlər Nazirliyində ən təmiz adamlardan biri olub. Bu faktdır. Başdırız və Zakir Nəsirov professional işçi olubdur. Mən Zakir Nəsirovu müdafiə edirəm. Ona görə müdafiə edirəm ki, Zakir Nəsirov şəxsən məni inandırıb ki, onun bu işlərdə əli yoxdur.
Hansı işlərdə?
Deməli, söhbət gedir adam oğurluqlarından və qətillərdən. İnandırıb ki, mənim əlim yoxdur. Eyni mövqeydən Daxili İşlər Naziri çıxış edir.
Ancaq Daxili İşlər Naziri qeyd elədi ki, ola bilsin ki, Hacı Məmmədovdan 5-6-10 min dollar Nəsirov almış.
Yəni, bugünləri biz danışdığımız predmet adam oğurluqları və qətillərdən gedir söhbət. Eyni mövqeydən o çıxış edir. Deməli, bizim mövqeylərimiz üst-üstə düşür. Əgər mövqelərimiz üst-üstə düşürsə, deməli, hər ikimiz müdafiə tərəfindəyik. Burada da qeyri-adi bir şey görmürəm və dəfələrlə demişəm və bir də təkrar edirəm ki, mənim üçün qeyri-adi və görünməmiş bir şeydir ki, bugünlər həbsdə olan adamı onun naziri müdafiə eləsin. Yəni, mən həmişə görürdüm ki, Azərbaycan diyarlığı budur, yəqin siz də bunu görürsünüz ki, yıxılana balta vurarlar həmişə.
Üzrəsəm Adil bəy, belə bir fikir də meydana çıxır ki, əslində, yəni mətbuatda belə bir versiyalar səslənir ki, Daxili İşlər Naziri Zakir Nəsirovu həm də özünə görə müdafiə edir. Çünki onun nazirliyində Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi olub. Yəni,
hər şey bağlı edir bilinə. Mən amma hesab edirəm ki, yəni bundan qabaqki hadisələrdə yəqin ki, göz qabağında idi. Orada da nəzər gedirdi proseslər. Bu günləri Ramil Usubovun Zakir Nəsirovun müdafiə edilməsini mən də təqdirə layiq hesab edirəm.
Aydın, qaydağın Fərhad Əliyev məsələsinə necə hesab edirsiniz? Yəni, indi Fərhad Əliyevin həyatında hansısa bir təhlükə varmı? Yəni, vəkillər tez-tez yəni, bundan narahatlıq dilə gətirirlər.
Səhhətlə bağlı problemlər qalır, bir mənalı qalır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni, doğrudan da dövlət bunu fikirləşməlidir. Allah eləməsin, sabahları Fərhad Əliyevin başına bir iş gəlsə, buna birinci növbədə dövlət cavab verəcək. Ona görə də bu onları narahat eləməlidir ki, bu adamın səhhətində problemlər olmasın. Başqa bir tərəfdən Fərhad Əliyevə qarşı olan bu hərəkətlər istər-istəməz, yəni normal adama təsir edir, o olmasın, xəstə olsun adam. Yəni bugünləri tutaq ki, sizi eləmədiyiniz bir ölüm işində təqsirləndirirlər. Yəni normal adam yəqin ki, buna istər-istəməz təsir edəcək bu. Bu mənada bayaqlarda bir yaxşı söz dediniz ki, iki nəfər qalıb. Yəni mən hesab edirəm ki, bu iki nəfəri qorumaq lazımdır. Dövlət də qorumalıdır. Yəni, bu... Mən Hacını da qorumağın tərəfdarıyam ki, Hacı da qorunsun, qoy nə bilir, danışsın.
Yəni təhlükə Fərhad Əliyevin sırf səhhətindən rəli gəlir, yoxsa ola bilər ki, çünki qəzetlərdə bəzi versiyalarda səslənir ki, məhkəməyə bəzi qüvvələr istəmir ki, məhkəməyə qədər Fərhad Əliyev sağ qalsın. Belə bir təhlükə də
yəni ki, o birbaşa yəni səhhətlə bağlanacaq da, o yəni buna hər hansı bir təsir də olsa, bunun səhhətinə təsir edəcək. O mənada bir mənalı şəkildə Fərhad Əliyevlə bu barədə dəfələrlə söhbətimiz olubdur. Fərhad Əliyev özünü öldürmək fikrində deyil. Fərhad Əliyev yaşamaq istəyir və öz təmiz adını özünə qaytarmaq istəyir.
Mustafa bəyin sualı var.
Əl-Hüseyn Şalıyevin, yəni Fərhad Əliyevlə vaxtilə çox yaxın münasibətdə olan və eyni iş üzrə tutulan Əl-Hüseyn
İqtisadi İnkişaf Nazirinin Sahibkarlığa Yardım Departamentinin keçmiş rəhbəri.
Onun təqiqxanada mənalı şəkildə intihar etməsi ilə Fərhad Əliyevə qarşı ittihamların hansı bir əlaqəsi varmı?
Biz hələ ki, bugünkü gün bu barədə bizə bir söz deyən yoxdur. Ümumiyyətlə, o Şalıyevin bu işə aidəti var ya yoxdur, bu barədə danışan yoxdur. Amma bir şey məlum idi ki, Şalıyevdə Fərhad Əliyevdən eyni vaxtda tutuldu və eyni ittihamlar var. Mən bildiyimə görə Şalıyevdə eyni ittihamlar irəli sürülübdür. Və deyirlər ki, o məsələnin xüsusi üstünə durmaq istəyirəm. Deyirlər ki, bu Şalıyev məktub yazıbdı və məktub da ünvanlanıb evinə.
Məktubla bağlı.
Bəli, ünvanlanıb evinə. Biz mən bugünləri belə deyək də, başa düşə bilmirəm. Eyv ki, bu istintaq orqanının və bunun rəhbərlərinin bu hərəkətini başa düşmürəm. Bu əgər evə ünvanlanıbsa və doğrudan da belə deyək ki, bunlar işdə saxlamaq istəyirlərsə, çox sadə yolu var da, şükür Allah, texnika var. Kopyasını çıxartsınlar, sürət eləsinlər bunu, versinlər evinə. Əgər bu evə ünvanlanıbsa, əgər bunun içində tutaq ki, istintaqa aid heç bir şey yoxdursa və o hərəkəti başa düşə bilmirəm. Ona görə doğrudan da müəmmaların da yaranmasının səbəbləri nədir ki, nə qədər ki çoxlu suallar qalır, qaranlıq suallar qalır. İstər istəməz sən başlayırsan bəyə dediyiniz kimi mülahizələr eləməyə. Mülahizələr eləməmək üçün də çıxarsınlar o məktubu, versinlər ki, atasına, anasına, bilmirəm, ailə üzvlərinə kimləri var, versinlər onlara. Bax, bu mənada bu suallar yaranır. O suallar bizdə də yaranırdı. Yəni, niyə görə eyni dövrdə bu da gəldi düşdü müalicə müəssisəsinə? Niyə görə orada belə bir, yəqin ki, bilirsiniz o söhbətlərdə ki, müalicə müəssisəsindən ya bir ya iki gün ondan qabaq bu qaytarılmalı idi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, qaytarılmadı və bundan sonra intihar elədi. Yəni, bu suallar var, yəqin ki, bu suallara cavab vermək üçün də o əlaqəsi olan təşkilatlar buna aydınlıq gətirməlidir.
Mustafa bəy, buyurun, əlavəniz.
Fərad Əliyevin özünə qarşı ittihamlarla bağlı istintaq nə yerdədir və artıq 11 ay, 10 aydan çoxdur keçibdir, o məhkəməsi nə vaxta planlaşdırılır?
11 ay oldu, 11 ayda bəlkə bir 11 dəfə dindirməyiblər heç Fərad Əliyevi. Yəni, buna görə biraz belə qəribə bir situasiya.
Qanunla nə qədər bu uzatmaq?
Yox, qanunda heç bir şey, hə, uzatmaq məsələsi. Qanunda belə bir şey yoxdur ki, çox dindirməlisən, az dindirməlisən, amma istər-istəməz, yəni bu məsələlər araşdırılmalı idi. Amma qanuna görə, keçən ilin iyun ayına qədər 12 ay idi həbsdə saxlama müddəti maksimumu. İndi onu 18 ay ediblər keçən ilin iyunundan. Çox güman ki, sizin də o maddəyə istinad edib, yəqin ki, 18 aya qədər artıracaqlar həbsdə saxlamanı.
Yəni belə çıxır ki, məhkəmə hardasa mart ayında da başlaya bilər gələn il.
Hələ məhkəməyə qədər hələ saxlayacaqlar. Hə. 18 ay. 18 aydan sonra yəqin ki, bir ayda məhkəməyə getməsi, məhkəmənin başlanması.
Bu uzanmasının səbəbi, həqiqi səbəbləri haqqında nə deyə bilərsiniz? İstintaq getməyə.
Yəqin məlumatınız var ki, Fərad Əliyevin belə deyək ki, Avropadan gələn vəkilləri bu ilə əlaqədar Avropa məhkəməsinə müraciət etdilər və ortada qoyulan məsələlərdən biri də bu hüquqlarının istintaq dövründə pozulması, bu hüquqlardan biri də təqsirləndirilən şəxsin tez bir zamanda məhkəmə qarşısına çıxarılmasıdır. Və bu məsələ qalxdı ortaya. Biz hesab edirik ki, bu sürü sürətli uzatmadı.
Adil bəy, üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə bu, yəni prosesin sonunu necə görürsünüz? Yəni Fərhad Əliyevi nə gözləyir?
Azadlıq.
Azadlıq, hə?
Məsələ bir mənalı. Və bizim də çalışdığımız odur ki, bu azadlıq çox tez olsun.
Mustafa bəyin əlavəsi varsa buyurun, sualınız varsa.
Adil müəllimə, yenə məhkəmə ilə bağlı siz dediniz ki, Avropa məhkəməsinə şikayət verməyi yub atmaq. Yəni burada başqa motiv ola bilərmi tutaq ki?
Yox, məhkəməyə şikayət verməyi yub atmaqdan getmir söhbət. Məhkəməyə artıq şikayət verilibdir. Və onu da izah verim ki, yəni şey olmasın. Deyirlər ki, Azərbaycan məhkəmələrini keçməmiş Avropa məhkəməsinə getmək olmaz. Bu o hissədə aiddir ki, məhkəmənin hökmündən şikayət edəndə, məhkəmənin qanunsuzluqlarından şikayət edəndə. Burada söhbət gedir ki, Fərad Əliyevin saxlama şəraiti istintaqda yol verilən qanunsuzluqlar. Bunu da Avropa məhkəməsi icraata götürüb baxa bilər buna.
Sualım elə bu ilə bağlıdır ki, Fərad Əliyev böyük yüksək vəzifədə işləyib və bir çox iqtisadi məsələlərin birbaşa içində olub, yəni o cümlədən hakimiyyətin ən yuxarı eşalona yaxın münasibəti olub və onların hansı fəaliyyətində məşğul olduğundan xəbərdardır. Ola bilərmi ki, onun istintaqının bu qədər uzadılması, Fərad Əliyevin mövcud hakimiyyətə qarşı bir sıra kompromatlara malik olması və məhkəmədə onun açıqlaması ehtimalı ilə əlaqədar olsun?
Bu Fərad Əliyevlə tanış olduğumuz bütün dövr ərzində hələ bir dəfə çalışmamışam ki, yəni onda kompromat var ya yoxdur. Ona görə ki, yəni bizim müdafiəyə bunun mən hesab edirəm ki, heç bir əlaqəsi yoxdur bugünkü gün. İstintaqın uzanmasının səbəblərinə gələndə, yəni başa düşmək olar ki, bana gəlin bir müqayisə aparaq da, Hacı Məmmədov neçə ay bundan qabaq ifadə verib? 2 ay keçir və bu məsələ hələ gəlir bugünləri üzləşdirməyə gəlir çıxır. Nəyə görə? Çünki müəyyən yəqin ki, hazırlıqlar gedir. Və eyni şey də burada gedir. Yəni sabahları biz Fərad Əliyevi məhkəməyə göndərəcəyik və məhkəmə artıq dörd divar arasında olmayacaq. Ən azından bu məhkəmədə deməli, kütləvi informasiya vasitələri iştirak edəcəklər. Ən azından bu məhkəmədə yəqin ki, beynəlxalq təşkilatlar iştirak edəcəklər. Və burada artıq o cıda çuvalda gizlətmək söhbəti qalxır ortadan. Yəni ona görə də elə bir formaya gətirib çıxartmaq lazımdır ki, yəni güncə alınmasın sabahları məhkəmədə və bu proseslər yəqin ki, o ilə əlaqədardır bu uzatmalar ki, yəni elə bir şey tapsınlar ki, ona heç olmasa məhkəməyə çatmaq olsun.
Adil bəy, sizə təşəkkür edirik. Sağ olun. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız. Sağ olun. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Zər radio qulası bilmirəm.
Yox, yox, qoymurlar. Yox, heç.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Adil İsmailov idi. Adil İsmailova sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hobart 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org